Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Panjenengan diberkahi Gusti Allah nggih makaten nggih. Kula ndonga panjenengan tangsa dipun cangkung dipun berkahi dening Gusti Allah. Para pamirsa nembe kemawon kula pikantuk SMS saking Pak Yatmoko nggih. Nyarisaken menawi piyambakipun bingung ayat ingkang badhe dipun kutbahaken benjang sonten nggih. Nggih sampun kula jawab nggih. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan awit saking pentingipun adicara menika monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat wulang bebasan maratelaken bilih tetinggalan tiyang ingkang gadhah pangertosan katujuaken wonten ing kawicaksanan. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek-sedherek kawula kanthi pepanggihan menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Pulang Bebasan 18. Kula badhe urutaken setunggal ayat makaten panjenengan semak kula badhe maosaken. Wong kang dhewe iku ngupaya pepikinane saben panimbang jalari nepsuni. Kadang kula manut kula wonten panjarma ingkang langkung gampil dipun mangertos wong kang dhewe kanggo kasenengane dhewe bakal gampang nesu marang saben tetimbangan. Ingkang penting ing mriki inggih menika pokok misahaken badan piyambak lan jinis misah cara mangkaten menika panci lepat. Ras manungsa kapirang kalih perangan ageng inggih menika tiang pitados lan ingkang dereng pitados. Inggih menika ingkang dipun perang manut pamirsanipun Gusti Allah. Gusti Allah mboten merang manungsa kados kita, dados gulungan ingkang kulitipun cemeng, putih, kuning utawi abrit. Kitab suci mucalaken kegayutan anggenipun misahaken antawisipun tiang pitados saking ingkang dereng pitados. Mulane makaten pangandikane Gusti, mulane sira padha metu saka ing lawang iku lan sira misao. Mangkono pangandikane pangeran lan aja padha ngepok singgol samubarang kang nadis tumuli sira bakal padha suntarimah. Panjenengan saged maos kalih Korinta 6 ayat 17. Kadang kula Gusti Allah gamblang meratilaken bilih umat kagunganipun kedah misahaken batanipun saking samukawis ingkang najis. Kanthi mliki Gusti Allah nyebat manembah brahala panerak kasusilan lan tetembungan ingkang saru tiang ingkang dereng pitados kedah wonten pamisahipun saking perkawis-perkawis menika. Anginipun misah ingkang sayutosipun inggih menika pisano awake saka tindak piyawon. Menika penting. Kadah tiang pitados ingkang nengenaken kawilujengan. Tiang-tiang pitados damel kelompok-kelompok lan mucalaken jinis cara misah ingkang lepat. Tiang-tiang menika nyipta parintah-parintahipun piyambak ingkang sayatosipun boten kasrat ing kitab suci. Tiang-tiang bangun turut perintah-perintah menika lan rumaos kedah misahaken badanipun saking tiang pitados sanesipun. Lan inggih menika ingkang adamel tiang-tiang rumaos sanget dening istimewa ing pamirsanipun Gusti. Tiang-tiang menika rumaos inggil piyambak. Kamangka boten kados makaten. Tiang-tiang nedahaken kathah bukti kajasman ingkang makarya ing salebetipun gesangipun inggih menika jinis pamisahan ingkang kelintu. Kadang kula wonten kelompok kiat sanesipun lan tiang-tiang wonten ing tengah-tengah tiang-tiang ingkang dereng pitados. Kita mangertos bilih inggih menika ingkang kakandhut ing salebetipun ayat menika. Inggih tiang-tiang menika ingkang nyepi kangge karmananipun badan piyambak. Tiang-tiang boten purun mirengaken menapa-menapa ingkang asipat kawicaksanan. Yudas nyebat tiang-tiang ingkang mungkuraken agami menika makaten. Wong iku kang padha njalari cecongkrahan, kang mung dikuasani dening pepinginan-pepinginan ing donya iki lan uripe ora kadunungan Roh Suci. Yudas 19. Tiang-tiang menika mundur saking kelompok utawi pribadi saras ingkang badhe melehaken lan wiwit mbangun kelompok alit piyambak. Tiang-tiang menika ngungkurahken agami. Tiang-tiang menika misahaken badanipun piyambak saking kayektosan. Para pamirsa, kula lajengaken maos ayat kalih. Wong gemblung iku ora seneng marang pangerten, mung demen jereng isining atine. Kadang kula wonten paribasan modern ingkang cocok kalian ulang bebasan kula wau. Menawa aku mikir sadurunge rembugan, mula aku ora perlu ngaturake apa kang wis dipocapake. Menika pas sanget. Ayat 3. Semongso duraka iku teko tindak ngremehake uga teko ngetutake sarta nyacat iku dibarengi pamoyo. Katanggula paribasan modern sanesipun ana wong-wong kang nyipta kabejaning ngendi wae mapan. Ana uga kang tangsa nyipta kapan wae. Manut kula mulang bebasan menika sae lan cocok kangge kathah tiyang ingkang dipun nyandak ing salebetipun ayat menika. Wonten ugi sawetawis tiyang ingkang anda tengahkan kasangsaran ageng ing salebetipun jagat. Kula lajengaken ayat sekawan. Tembunging cangkeme wong iku kaya banyu kang jero nanging sumber kawicaksanan iku kaya kali kang mili. Katanggulo saben tiyang pitados sejatos sing salebetipun Gusti Yesus Kristus badhe dipun tunggali dening Sang Roh Suci. Gusti Yesus jumeneng ing pedalaman suci, emedal toyo dipunilaaken ing raya kemah suci, Gusti Yesus ngendika, sing sapa ngelak, iku maranono aku lan ngumbio. Sing sapa percaya marang aku iku kaya wiraose kitab, ilen-ileneng banyu urip bakal padha mili ana ing batine. Yohanes menika nafsiraken dumateng kita, pangandikane mengkono iku mau kang dikersake yaiku roh kang bakal ditampa dening wong-wong kang padha percaya marang panjenengane dene nalika semana Roh Suci durung rawuh amarga Gusti Yesus durung kamulyakake. Yohanes 7 ayat 39. Putra Allah kedah sinau ngedalaken tetembungan kanthi pangosipun Sang Roh Suci. Menika sanget dening penting ing salebetipun mucalaken pangandikanipun Gusti lan ing salebetipun nyariosaken perkawis-perkawis kekayutan pangandikanipun Gusti Allah. Ayat gangsal, ora becik ngiloni wong duraka kalawan nampik wong bener ana ing pengadilan. Kadang kula, ampun kompromi kalian tiang duraka utawi tiang ingkang nerak paugeran kanthi tujuan ndawahaken tiang yektos. Perkawis menika kalebet atas sedaya pribadi. Kulo yakin ayat menika ugi kelampahaken kangge bangsa. Kulo kok kepingin mangertos menapa saged ugi bangsa kita lepat awit kompromi kalian bangsa-bangsa ingkang duraka. Wulang bebasan menika gampang katindakaken lan cocok kalian gesang. Ayat 6. Lambene wong gemblung jalari pasulayan sarta cangkeme bungok-bungok njaluk digitii. Wong gemblung nemai karusakan marga saka cangkeme sarta lambene dadi kala tumrap nyawane. Tembungi wong mitenah iku kaya panganan kang enak-enak kang lumebu ing sadroning ati. Para pamirsa panjenengan gatosaken. Tembungi wong mitenah utawi tembungipun tiyang ingkang remen bisik-bisik kados barang ingkang sedep ingkang mlebeting-lebeting manah. Kita wangsul malih ing pasinon kegayutan tiang gemblung, emut pilih Gusti Yesus paring dawuh kita, supados mboten nyebat tiang sanes budu, tingali Matius gangsal ayat 21. Nanging Gusti Allah nyebat sawetawis tiang budu kanthi alasan awit Gusti Allah tepang sinten to tiang-tiang budu menika. Sepindah malih, dipun pratilakan pilih tiang gemblung nggih menika dados sumber masalah. Inggih piyambakipun menika ingkang tangsa dados jalaran cecongkrahan, remen nglairaken pasambat lan pados-pados kalepatan. Kita gadah paribasan modern ingkang cocok. Tumindak berbudi bawa leksana. Kabeh wong ngerti kepiye nglairake pasambat nanging mung wong setitik kang ngerti kepiye nglairake pujian. Tawon arang diuji atas pambudidayanipun kang ngasilaken madu. Tawon mung dipaido awet tawon-tawon kala wau ngentup. Gitu. Kula lajengaken ayat 9. Wong kang keset sadurunge nindakake pegaweane iku wis dadi sedulure juru pangrusak. Ayat 10. Asmane Pangeran Yehowa iku menara kang santosa, wong bener padha ngungsi mrana temah slamet. Katanggulo, Sang Yehowa inggih menika asma sanes Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun dipun sebat Yesus awit panjenenganipun milujengaken manungsa saking dosa. Panjenenganipun dipun sebat Sang Kristus. Awit inggih panjenenganipun ingkang dipun jebati. Panjenenganipun kemawon Gusti atas gesang lan kawilujengan kita. Gusti inggih menika menara ingkang kiyat. Panjenengan saged mlajeng dhateng mriku lan nampeni raos aman. Ayat menika ngendikaken kekayutan raos aman lan ngemotaken kita pilih mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged ngrebut kita saking astanipun Gusti. Gambaran ingkang saestu wetah. Kula lajengaken ayat 11. Tumrap wong miskin kutha kang santosa iku raja darpi. Diroso kaya baluwarti kang dhuwur. Katanggulo, wonten sawetawis perkawis dasar ingkang benten antawisipun Israel kalian gereja. Ingkang kedah kita mangertos. Raja Brono inggih menika salah setunggal janji Gusti Allah atas umat kagunganipun Israel. Nanging panjenenganipun boten paring janji menapa-menapa dumateng kita. Gusti Allah paring janji sekeranjang kebak dumateng bangsa Israel. Lan Gusti mujutaken janji menika. Gusti Allah ugi ngendika pilih panjenenganipun badhe ngrampas Raja Brono minangka wujud pengadilan atas bangsa Israel. Gereja sanes kelajenganipun saking Israel, sinoso kala-kala dipun kutbahaken ingkang kados makaten. Gereja mboten wonten sanginggilipun Yudaisme. Panjenengan mesti kemawon saged adamel bandingan. Lan badhe kepanggihaken kathah perkawis ingkang memper. Nanging kados pundi kemawon ugi, bentenipun antawisipun kekalihipun menika ageng sanget. Gereja mboten dipun paringi janji nampani berkah Raja Brono. Gusti Allah berkahi kita minangka tiang pitados, kang wis berkahi kita ana ing Sang Kristus kalawan sarupani berkah kasukman kang ana ing swarga. Efesus 1 ayat 3. Putra Allah kudu dibentengi. Panjenenganipun kedah mlebet ing salebetipun menara ingkang kiyat. Panjenenganipun kedah wonten ing salebetipun kita ingkang kiyat ingkang dipun kupengi tembok ingkang santoso. Menapa menika kadang kula? Jawabanipun inggih menika kawruh bab pangandikanipun Gusti. Kita kedah emut pilih kita sawek gesang wonten ing salebetipun jaman ingkang angel lan sawek dipun dadar. Kados menapa pentingipun kawruh kegayutan pangandikanipun Gusti. Mboten wonten ingkang saged ngentosi paneliti kegayutan pangandikanipun Gusti. Panjenengan sinau maos pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan mboten mangertos pangandikan menika, dipun wangsuli anggenipun maos. Menawi panjenengan dereng mangertos monggo dipun waos malih. Menawi panjenengan sampun kaping 3 maos dereng mangertos, tentu wonten ingkang lepat. Lan panjenengan kedah sowan dumateng Gusti lan ngakeni menahi panjenengan boten saged mangertos pangandikan menika. Panjenengan nyuwun pitulungan saking Gusti. Sang Roh Allah menika guru kita. Kula matur dumateng panjenengan kanthi yakin awet Gusti Allah dereng nate nguciwani kula ing salebetipun mangertos pangandikanipun Gusti menika. Kula lajengaken ayat 12. Lumuhur-luhur pepucuking karusaan nanging andhap asor iku margani kajen. Ayat 13. Menawa wong mangsuli sadurunge ngrungokake iku bodho sarta cacat. Kadang kula sepinten kataipun tiyang ingkang budidaya ngadili tiyang sanes kamangka tiyang-tiyang menika sayektosipun boten tepang kaliyan tiyangipun perkawisipun utawi kahananipun tiyang menika. Kados menapa pentingipun mangertos sedaya kasunyatan ingkang dumados saderengipun kita maratelaken menapa kemawon. Ayat 18 kenceng ngati marakake tahanan nang sengsara nanging sapa kang bisa mulihake semplai ngati. Kadang kula panjenengan saged remuk balungipun selajengipun saras. Nanging menawi ingkang remuk menika semangat panjenengan, menika leripun panjenengan risak sawetahipun. Namung Gusti Allah ingkang saged ngagengaken manah panjenengan ing wekdal kados mekaten menika. Emut kegayutan mongso kepemimpinan Nehemia atas bangsa Israel, malah sasampunipun bangsa Israel bangun malih tembok menika. Bangsa Israel tasih dereng mireng pangandikanipun Gusti. Emetel pangandikanipun Gusti dipun bucalaken dumateng bangsa Israel. Bangsa Israel nembe emut kados menapa tebih piyambakipun saking Gusti Allah lan wiwit sesambat. Nehemia nglarang bangsa Israel sesambat awit sampun dumugi wektaripun kangge bingah-bingah. Nehemia ngendika, "Kabungan awit Gusti yaiku kang dadi pangayomanmu." Nehemia 8 ayat 12. Kadang kula kados menapa pentingipun kangge kita mangertos bilih kabingan Gusti nggih menika kegiatan kita. Emeta Gusti Yesus Kristus dados pilihan kawitan ing salebetipun gesang panjenengan. Emeta panjenenganipun dados ingkang utami, panjenengan boten badhe nglokro kados ingkang kathah kita pirengaken ing jaman samenika. Dados no Gusti Allah menika pilihan utami. Panjenengan pasrahaken wekdal, tenaga, pikiran, pasederian lan arto panjenengan. Lan tingali menapa ingkang dumados menapa nate panjenengan nyobi perkawis menika. Ayat 11. Atine wong pinter ngolehake kawasisan lan kupingi wong wicaksana ngupaya kapinteran. Ayat 16. Ganjaran ngumberake dalane wong lan lantarake marang ing ngarsane para wong luhur. Katang kula. Kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan ngeningaken ingkang satunggal menika. Sawetawis tiyang ingkang ngritik kitab suci bandingaken ayat menika kalian wulang bebasan selangkung ayat 18 lan ngukur ayat menika dados ayat ingkang nyoto lelawanan ing salebetipun kitab suci. Nanging emeta kita ngantos dateng mriko kita badhe mangertos bilih sayektosipun ayat-ayat menika babar pindah mboten benten lan mboten lelawanan. Ayat menika ngrembak kegayutan ganjaran kasukman lan kados ingkang kula sebataken saderengipun. Kulo yakin saben tiang pitados sing salebetipun Sang Kristus gadah ganjaran kasukman. Ganjaran kasukman inggih menika dawuh ingkang senerat andadosaken mindak-mindak pirembagan menika. Para pamirsa kula lajengaken ayat 21. Patilan urip padha kawengko ing ilat, sapa kang seneng meratak-meratake iku mesti mangan woe. Panjenengan gatosaken patilan urip padha kawengko ing ilat. Ilat panjenengan saged dipun agem kangge martakaken Injil. Lan inggih menika ingkang maringi gesang. Ilat ugi saged dipun agem kangge nglairaken perkawis-perkawis ingkang nebihaken tiyang saking Gusti Allah ingkang dados sarana ing pati. Ilat ingkang alit satunggalipun gaman ingkang ampo ing jagat menika. Kitab suci kathah ngrembak kegayutan ilat kados makaten perkawisipun ing salebeting kitab Ulang Bebasan. Kita lajengaken malih ayat 21. Sopo kang oleh jodoh iku nemu bab kang becik sarta oleh sie sang Yehuwah. Kadang kula ilat dipun ginakaken wekdal wonten nem-neman nglamar satunggal kenyo. Nem-neman menika nyuwun dhateng kenyo menika supados purun dados semahipun lan perkawis menika panci sampun sak pantesipun dipun tindakaken. Gesang lan pecah dipun tetepaken dening panguwasipun ilat. Panjenengan saged kemawon geget ilat saderengipun ngaturaken pitakenan ingkang bebayani. Kados cariyos wonten satunggalipun Joko Tuwa ingkang dereng manggihaken wanita ingkang badhe dipun ningkai. Awit Joko Tuwa menika gadhah anggepan sedaya wanita kathah-kathah cerewet. Satunggalipun dinten Joko Tuwa menika kepanggih kalian satunggalipun kenya ingkang anteng. Joko Tuwa menika kasmaran dumateng kenya menika lan nglamar kenya menika. Kenya menika nampi lamaran Joko Tuwa menika lan wiwit kenya menika kathah ngomong. Kenya menika sanjang kalian Joko Sepuh mangke wonten pundi badhe manggen kados pundi ngatur griya mangke lan salajengipun. Sasampunipun sawetawis wekdal kenya menika nembe emut bilih piyambakipun kekathahan ngomong lan Joko Tuwa menika namung kendel. Kenapa panjenengan meneng wae, Mas? Pitakene kenya kala wau. Joko Sepuh menika sanjang, aku wis kakehan ngomong. Salajengipun sapa kang oleh jodho iku nemu bab kang becik sarta oleh siye Sang Yehuwa. Kula namung gadhah kekajengan matur kados menapa atur panuwun kula dumateng Gusti atas istri kula. Ngremenaken raosipun gadhah istri ingkang sae lan gadhah tiyang ingkang saged tahan gesang sesarengan kula. Ayat 23 ngantos 24. Wong miskin memelas telatune nanging wong sugih songol wangsulani. Ana kanca kang marakake sengsara nanging uga ana mitra kang rumah ketingung kuli sedulur. Kadang kula menawi panjenengan gadah kekajengan manggihaken mitra tedahaken patra pemitran panjenengan. Lan malih menapa panjenengan sampun dados rencang kangge mitra-mitra panjenengan uga ana mitra kang rumah ketingung kuli sedulur. Menapa panjenengan mangertos sinten to panjenenganipun menika? Panjenenganipun langkung caket kalian panjenengan nglangkungi sederek. Panjenenganipun menika inggih menika Gusti Yesus ingkang ngendika, "Kowe iku mitraku. Menawa kowe padha nglakoni pepakonku marang kowe." Yohanes 11 ayat 18. Ing wekdal kula mireng tiang-tiang ngitung, Yesus inggih menika mitra kula. Kulo gadah kekajengan tanglet dumateng tiang-tiang ingkang ngidung menika, apa panjenengan bangun turut marang dawuh-dawuh Gusti? Gusti Yesus ngendika, "Kowe iku mitraku, menawa kowe padha nglakoni pepakonku marang kowe." Menawi panjenengan boten bangun turut panjenenganipun, kulo saged matur panjenengan menika sanes mitranipun Gusti. Katang kulo Gusti Yesus menika mitra ingkang langkung caket tinimbang kalian sederek. Inggih panjenenganipun juru wilujeng kita. Panjenenganipun sanget dening tresnani kita, kani makaten rilo sedo kangge kita. Panjenenganipun ingkang ngendika, "Lah aku tansah nunggal karo kowe nganti temeka ing wekasaning jaman." Matius 28 ayat 12. "Lan ingsun ora bakal negake sira lan sira ora pisan-pisan bakal suntilar." Ibrani 13 ayat 10. Panjenengan ugi paring janji, "Dene menawa aku wis mrana lan wis nyawisake papan kanggo kowe, tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan padunungku supaya ing ngendi-endi padunungku kowe ya padha ana ing kono uga." Yohanes 18 ayat 3. Mboten wonten ingkang saged panjenengan tindakan kangge ndandosi rancangan kados makaten menika, kita gadah mitra ngiram-iramaken ingkang langkung caket tinimbang sedherek. Para pamirsa, kita lajengaken ing sanes wekdal. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih, kawula matur nuwun menawi wekdal ingkang indah menika kawula tampeni saking paduka gegilut dawuh pangandikanipun paduka. Pinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nyuwun berkah paduka. Haleluya. Amin.